constitue la base des discussions avec le gouvernement au Mali.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Likambo ya kobota epai ya mwasi na mobali oyo bazali kobela VIH sida nde ezalaka na ntina makasi. Mingi kati na bango bazali kobanga kobota to pe kobota bana ya bokono. Kasi na lisungi ya science oyo epusani makasi pe bamateya ya ndenge na ndenge bakoki kozwa bana ya nzoto kolongono. Tolanda bongo reportage ya kouta Goma na Daniel Michembeho. Alex Katika Tai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Marlene akomami na programme pédiatrique ya prise en charge ya bana bayebazali na VIH sida na l'hôpital Il Africa na Goma. Na lisungi ya programme ena bana na ye banso balandela maka. Na 2013 abotaki mapasa ya liboso azali na VIH sida pe ya mibale azali na yangote. Mama ya mbula tuku mibale na sambo pe na molongani na ye bazali na VIH sida. Kobota ezali likambo kasi bango basili kozwa mateya.
Ukimwi mimi nimepata depuis 2010 nazala mtoto wangu wa kwanza ndi wa pili ni mapasa
nazali PVV uto 2010 mwana na ngai ya liboso azali na bokono te. Kobota ya mibale ezali mapasa, moko azali na yango pe mosusu azali malamu. Na balaki na 2009 tozwi mwana ya liboso na 2010 soki okobela VIH sida esengeli pe kosalela mateya ya baminganga. Okoki kobota bana na nzoto kolongono pe yo moko ozali malamu.
Yeye nakoka tu pale ni kuheshimia dawa na sogelea hospitali tele unabonesha niko na kaya hivi.
Docteur Elali Vindu, médecin à Il Africa, a salaka et salimbou la zomi na mitano na département VIH sida. Na 2006, a fongola ki service pour na kota la bana baye bazali na VIH sida. Na eleko wana, mosala mwalolenge loyelo zala kite na est ya RDC. Bambula ebele, kobota ezali penza likama pour na baboti baye bazali kobela. Koleka 45% ya babebe baye babeli, bazoka bokono na tango ya kobotama. Ntalantina, elembisaka baboti mingi ya PVV. Kasi, lelo oyo, makambo mabongwani.
Aujourd'hui dans notre cohorte,
lelo tozali na 565 bana oyo bazali na VIH sida pe bakozwaka bakisi oyo babengaka antiretroviro. Na ebandeli bato ezalaki likolo kasi kati ya 2006, 2007, 2008 tozalaki na 30-45% ya bana bazalaki kobima na bokono.
Asosasyon ya ba PVV na ville ya Goma ezali kobunda mpona ete bakuple bazwa bana. Totangi ikop plus ezali kobunda mpona koti ya kimia na miteme ya ba PVV ete bakoki kozwa bana ya nzoto kolongono.
Nous mettons les femmes qu'on appelle les mères mentors dans des différentes formations sanitaires.
Tukiaka ba mama na bisika ya mateya, ba mama wana bazali kusunga baninga babango ba PVV na mateya, ba kuki kuzala na zemi tupe kumelisa, ba kendeke na bandaku, ba vizitu chusala kayango, pona kutala ndingi nini zemi tupe mwana azali kukola. Soki mama akendeki kuzwa nkisi te, tupe sakaye mateya, pona azwa nkisi, po mwana azala malamu na VIH sida te.
Kulanda batu ya mayele, VIH sida esimbaka bebe na libumuti. Kobanga ezali makasi epa ya ba mama baye bazwaka traitement te na 20-25%. Pona kokima ete bebe azwa bokono, esengami na basi ya zemi baye bazali na VIH sida kolandela mamalamu na ekipe medikal eye esangisi gynécologue, obstétricien, infectiologue pe pediatre. Yeti Mavinga pour la VOA Afrique Kinshasa.